ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmək bu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bir gün səhər avtomobilinizin nömrəsini açılmış görsəz, ağlınıza ilk gələn nə olar? Qaynar xəttə zəng etmiş Davud Qəmbərzadəni dinləyək.
Əlbəttə ki, birinci ağlıma gələn nə ola bilər ki, maşını qayıq nömrələrini çıxardıb, çünki mən hansı bir bəkəm naruşan gələmişəm. Mən qarıya müraciət etdim, qarıdan məlumat alıb, mənim maşının nömrəsinin adında heç bir naruşan yoxdur, heç əlmə bir kamerada düşmür.
Davud Qəmbərzadə Nərmanov rayon polis idarəsində müraciət edib, ona deyiblər ki, nömrəni tapmağa çalışacaqlar. Ancaq təklif ediblər ki, ona arayış versinlər və həmin arayış əsasında təzə nömrə alsın. Yəni, köhnə nömrəsinin 444-ün dublikatı verilməyəcək. Davud da maraqlanır ki, ona itirdiyi nömrənin dublikatı verilməlidir ya yox. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, avtomobilin nömrəsi itərsə, yaxud oğurlanarsa, onun dublikatı yox, yeni nömrə verilir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də bildirir ki, nömrə itibsə, kimsə başqası ondan istifadə edə bilər deyə həmin nömrənin dublikatı verilmir. Ancaq polis nömrəni tapsa, bunu rəsmiləşdirib sahibinə qaytara bilər. Dinləyicimiz Davud Qəmbərzadə onu da deyir ki, nömrə açılmamışdan 2 gün əvvəl bir nəfər onun nömrəsini almaq istəyib.
Bir iki gün qabaq, nömrənin itirdiyindən iki gün qabaq məni yolda bir yoldaş saxladı və mənə soruşdu ki, nömrəni satıram yoxsa yox. Və mən dedim ki, yox, nömrə hələli satılmıram, ama satılası olsam əlaqə saxlaya bilərik. Və iki gündən sonra belə bir hadisə oldu.
Dinləyicimizə bir sual qaranlıq qalır ki, birdən o təzə nömrə alsa, 444-ü bir müddətdən sonra başqa avtomobildə görə bilərmi? Görsə, onda nə etməlidir? Təzə avtomobil sahiblərindən tez-tez eşidirik ki, təkcə maşının nömrəsini 300-400 manata alıblar. Avtomobilinin nömrəsini mobil telefonu ev nömrəsinə uyğun götürmək istəyənlər, yaxın qohumlarına oxşar nömrə almaq arzusunda olanlarsa daha çox xərcə düşürlər. Bəs əslində avtomobil nömrəsinin dövlət rüsumu nədir? Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, nömrənin qiyməti 18 manatdır. O ki, qaldı əlavə xərclərə.
Əhalin dilində deyirlər ki, hə, nömrə aldım, bu qədər verdim. Söhbət ondan gedir ki, avtomobil nömrə alanda vətəndaş illik yol vergisini ödəyir, alqı-satqı üzrə müqaviləyə görə 2%-ni ödəyir, avtomobilə baxış haqqını ödəyir, orada digər rüsumlar var. Onları ödəyir, texpasport ödəyir, texpasporta görə ödəyir, nömrə nişanına görə ödəyir. Bunların hamısını vətəndaş bir sözlə deyir, nömrə alanda bu qədər pul verdi.
Yəni, bütün o ödənişlər nə qədər eləyir nömrə üçün?
O baxır maşına xanım. Hər maşın üçün ayrıdır. Maşının buraxılış ilindən, mühərəkinin gücündən asılı olaraq o rüsumlar ödənilir.
Əsməm, yəni ən aşağı, ən yuxarı hədd demək olarmı ki? Yəni, məsələn...
Demək olmaz, xeyr. Orada deyək ki, ən aşağı hədd 100 manat, 150 manatdan 25-30 min manata qədər tutan maşınlar var. Nömrənin özünün qiyməti 18 manatdır.
Buna Ərəssun Məcudov deyir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə bildirir ki, nömrənin dövlət rüsumundan baha-başa gəlməsinin səbəbi vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğlə razılaşmasıdır. Digər tərəfdən də bu rüsumlar çox vaxt hamının gördüyü yerdən asılmış.
Arısı 300-350 manat bir nömrə almaq, texniki baxış, ümumiyyətlə maşını qeydiyyata qoymaq üçün xərc çıxır adamlardan. Əslində qalanda maşının motorunun həcminə uyğun olaraq yol vergisi verilməlidir. Yəni bu vergi, deməli 2000 kub santimetrə qədər həcmi olan maşınlar üçün hər kub santimetrə 1 qəpik eləyir. Yəni 2000 kub santimetrlik maşın üçün cəmisi 20 manat. 2000-dən artıq olan o kuba görə 2 qəpikdən hesablanır. Yəni tutaq ki 2500 kub santimetr həcmi olan motorlu maşınsa ona görə 30 manat pul verilir. bu yol vergisi. Üstəgəl o texniki baxışdan keçmək və rəsmiləşdirmək işlərinin aparılması üçün dövlət rüsumu 10 manatdır. Yəni texniki pasportun qiyməti də bura əlavə olunur, 15 manat. Yəni bu pullar üstə gəlir, üstəlik də nömrə alınırsa, təzə nömrə, o da üstünə gəlir. Yəni ümumi götürəndə hardasa bir maşının dövlət qeydiyyatına qoyulub, texniki pasport və dövlət nömrə nişanı alınması üçün çıxan xərci hardasa 70 manat, 80 manat maşının o motorunun həcmindən asılı olaraq bu civardadır. Yəni o 300 manat, 250 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik, yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlir çıxır adası 120 manata, 130 manat.
Azər Həsrət deyir ki, hətta 005, 007 kimi nömrələr bir neçə min dollara satılır. Yol İctimai Birliyi hökumətə təklif də vermək istəyir ki, bu cür nömrələri hərraca çıxarsın, əldə olunan vəsait də xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunsun. Belə bir təcrübə bəzi ölkələrdə var. Hətta bir neçə milyon dollara satılan nömrələr olur, qazanılan pulsa dövlət büdcəsinə yönəldilir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Strateji dövlət əhəmiyyətli tikinti adı ilə evi, mülkü alınan şəxslər barədə ara sıra eşidirik. Xüsusilə də ötən ilin sonunda mülkü məcəlliyə edilən dəyişiklikdən sonra bu düzəlişə görə dövlət əhəmiyyətli tikinti üçün mülkünüz alına bilər, dəyəri bazar qiymətinə uyğun ödənməklə. Ancaq qaynar xəttə gələn bir zəngə əsasən deyə bilərik ki, mülkü şəxs də kimisə evindən çıxara bilərmiş. Daha doğrusu hazırda kirə, nə vaxtsa zibillik kimi istifadə olunan yerdən. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Qapısı daim açıq qalardı. Məhəllənin zibilxana əvəzi idi. Söhbət Sabunçu qəsəbəsi, Əhməd Cavad küçəsi 1/5 ünvanında yerləşən tiklidən gedir. Zərifə xanım haqqında danışdığı bu yerə vaxtilə zibil atarkən ağlına da gətirmirdi ki, bir gün kiməsə orada yaşamaq məsləhət görəcək.
Uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu?
Ermənistan qaçqını Sədaqət Daşdəmirova bir neçə il kiraya qalandan sonra xəstə həyat yoldaşının dərmanlarına pul çatdırmır və yaşamağa başqa yer axtarır. Bu zaman indiki qonşusu Zərifə Zamanova ona yardımcı olur.
Bura zibil xanadır bizim. Buraya gəl imkanın varsa, təmizləyə bilərsənsə gəl yığıl buraya. Sonra yığıldıq, bir müddət 2-3 il içində yaşadıq. Bir müddət yaşayandan sonra yavaş-yavaş zibilini yetkin köməklə, qonşuların, tanış birisinin köməklə, balalarının həm işlədilər, həm ataların eynə dərmanını aldılar, həm o evi remont elədi, əziyyət çəkdik.
Sədaqət Daşdəmirova öz ailəsi ilə 2004-cü ildən orada yaşamağa başlayır. 2007-ci ildə isə
bir gün xəmir eləmişdim, daxım qapı döyüldü. Açdım ki, bu dənə kişi xaylağı. Dedim, nə istəyirsiniz? Əlində qətnamə, qanunsuz olaraq bu qətnamə çıxardılıb verib ona ki, buraya mən almışam, çıxın çölə tökülün. Mənim saçımdan tutdu divara vurdu, qonşularımı əlindən aldılar. Çıxdıq 12-ci bölməyə. 12-ci bölmədə bizim şikayətə baxılmadı.
Əhməd Cavad küçəsi 1/5-də yerləşən tikilinin ona məxsus olduğunu iddia edən şəxs Abidin Həsənovdur. Sədaqət Daşdəmirovanın sözlərinə görə onun Abidin Həsənovun göstərdiyi məhkəmə qətnaməsindən xəbəri olmayıb.
Nə çağırış vərəqəsi gəlməyib, nə bir şey eləmək ki, hələ biz indiyə kimi mən qarşı tərəfi tanımıram ki, kimdir. O gəlib məni qapıda döyəndə görmüşəm ki, bu adam budur. Biz iştirak etmədən bizim xəbərimiz olmadı, onun qətnamə çıxır.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayev bu cür situasiyalara münasibətini bildirir.
Əgər tərəf yoxdursa, onun lazımı qaydada xəbərdar edilibsə, o qətnamə çıxarıla bilər. Amma xəbərdar edilməyibsə, qiyabi qətnamə çıxarılmalıdır. Qətnamədən bir ay ərzində tərəf şikayət verə bilər, yəni ki, özü həmin qiyabi qətnaməni ləğv eləyir, yəni ki, yenidən baxılır yəni ki, ona görə.
Şikayətçi Daşdəmirova həyat yoldaşının xəstəxanaya təcili aparılması ilə əlaqədar evdən çıxır. Və bu, onun evində olduğu son gün olur.
Mən hay elif gələnə kimi gəldim ki, həmən özə Ukrayna vətəndaşıdır, Ukraynada yaşayan adamdır. Gəlib qohumluğunla bərabər qapıyı qırıb, arxadan girib içəri, girib evi qapıyı bağladı, oturdu içərdə. Ki, qanunsuz olaraq nə əynimizin paltarı, nə palazı, heç nə bizə imkan vermədi, getdik qapıda döydük. Mümkün eləmədi, qoymadı ki, bizi heç bu evə yaxın durmayın. İndi de noyabr ayından biz qalmışıq onun bunun qapısında, çöllərdə. Bax bu vəziyyətdə nə vəşimizi verir, nə vəşimizi verir.
Bu vaxt qonşusu Zərifə Zamanova söhbətə qoşulur. Onun dediklərinə görə
məhkəmənin icraçısı gəldi. Bəs gəlim mən bu qapını açıram. Dedi mən akt yazım ki, bir həftəyə yoldaşı sağalan kimi gəlsin buranı boşaltsın. Siz razı olursunuz buna? Dedik biz dəyərik də, niyə razı olur? Sonra abdim gəldi. Bunlar gördüm çöldə danışdılar. Danışandan sonra gedəndən sonra məhkəmə icraçısı bu abdin qapını başladı öz qohumu ilə qırmağa. Biz dedik ki, bəs bu evdə yoxdur. 3 nəfər qonşu buradan çıxdıq polisə ki, bu adam evdə yoxdur. Evində pulu var, qızılı var, veşi var. Gəldi qapını qırdı, girdi içəri. Polislərə nə qədər elədik, polislər gəlmədilər. Heç belə saymadılar da.
Sədaqət xanımın verdiyi məlumata görə abidin Həsənov Ukrayna vətəndaşıdır və hazırda da Ukraynadadır. Biz bu şəxsə əlaqə yarada bilmədik. Ancaq Sədaqət Daşdəmirova Sabunçu rayon 12-ci polis bölməsinə şikayət ərizəsi yazıb. Polis bölməsinə ona məsləhət görülüb ki, Sabunçu rayon prokurorluğuna və məhkəməsinə müraciət edə bilər. 12-ci polis bölməsindən aldığımız məlumata görə
mülki məsələlərdir xanım. O, deməli o mülki məsələlər ancaq məhkəmə qərarından sonra icraçılar tərəfindən həll olunur. O mülki məsələdir, məhkəmə adiyyət üzrə müraciət eləməlidir. Məhkəmə də onun işi barəsində ona qanun tədbir görməlidir.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayev isə bildirir ki, qətnaməyə əsasən məhkəmə icraçılarının şəxsin evinə daxil olmağa ixtiyarı var. Əgər onlardan başqa kimsə ev sahibinin xəbəri olmadan evə daxil olursa,
onun ixtiyarı yoxdur ki, öz başını icra edə bilməz ki.
Ta ki həmin insandan polisə müraciət edirlərsə, polis bu işə nəzarət etməlidirmi?
Mütləq. O, yəni ki, artıq vəzifə səlahiyyətlərini aşıbdır şəxs, öz başınalıq eləyibdir. Yəni ki, indi bilmirəm, orada əgər əmlakı tipsə, o cinayət işi də qaldırılabilir onun barəsində başqa maddələrlə. Hamının halı konkret olaraq dəyərləndirmək lazım.
Evsiz eşiksiz olan Sədaqət Daşdəmirova indi də eşyasız və mülksüzdür. Hazırda bütün eşyalarının toplandığı evdə isə başqa bir kirayə işin qalır. Kirayəni isə evə qarşı tərəf Abidin Həsənov tutub. Sədaqət Daşdəmirovanın əşyaları da onun icazəsi olmadan işlədilir. Öz xalça palazına, qab-qacağına, pərdələrinə həsrətlə baxmaqdan yorulan Sədaqət xanım ümidini avqustun 19-da keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesinə bağlayıb. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forum. Mərhuma necə rəhmət diləmək olar? Bir dinləyicinin təklifi var. Bir nəfər deyir, vəziyyəti ağırdır, xəstəxanada yatır, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib. Yol polisindən şikayət var, bir də ki, Azadlıq radiosunda efirə getmiş reportajlara, araşdırmalara reaksiyalar, əlavə suallar. Dinləyək.
Zülfüqar Uşaki Yolçoğlu. Bura Azərbaycandır, qardaş, bu Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Nə qayda var, nə qanun var. Nə polisim məni qoruyur, nə məhkəmə məni qoruyur. Uşağımı sənədsiz hər bir şeyini alıb əlindən çıxarıblar. İndi məhkəmədə heç bir şey sübut edə bilmirəm. Bir azadlıq radiosu, bir azadlıq stansiyası kimi mən sizdən xahiş edirdim. Bu işi araşdırasınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Biz yollar çəkdiririk, körpülər tikdirilir. Deyən cənablar deyə bilərlər ki, bu işləri İcra edənlər kısa bir müddette bahalı maşınları ağla gelme cah-celali hansı maaşla alırlar. Halk yaxşı bilir ki, kimin xeyir duası ilə vaxtı ilə Bakı və ətrafındakı saysız, hesabsız tramvaylar, trolleybuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraj olundu. Tramvay yolları yağlı-yağlı tikinti şirkətlərinə satıldı və satılır. Tarixi təhrif edənlər bilməlidirlər, tarix ləkə götürmür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev mərhum adi rəhmətlə çəkildiyi halda ölkəni və xalqı belə pis günə qoyanların adları əsrlərlə lənət yadı olacaqlar. Ələsgər.
Azadlıq radiosu artıq məişətimizə daxil olmuşdur. Əhalinin əksəriyyəti dəqiq və qərəzsiz məlumatları bu radiodan alırlar. Çox sevindirici haldır ki, verilişlərin müddəti artırılmışdır. Tez-tez radioda elan edirsiniz ki, təkliflərinizi bizə bildirin. Məni narahat edən bir məsələni sizə çatdırmağı özümə borc və şərəf bilirəm. Adətən yaz məclislərində və yaxud vaxtı ilə dünyasını dəyişən insanlara bir qaydar ola Allah rəhmət eləsin ifadəsini işlədirlər. Bu dilimizdə bir ənənəyə çevrilmişdir. Bununla belə insanlar, hətta ziyalılar belə rəhmətə gedənə və ya vaxtı ilə dünyasını dəyişənlərə Allah qanı-qanı rəhmət eləsin deyirlər. Beləliklə qanı-qanı ifadəsini işlədən insanlar, bəlkə özləri də bunun mənasını bilmədən, mərhuma daha çox hörmət əlaməti olaraq bunu işlədirlər. Bəs bu qani sözünün mənası nədir axı? Azərbaycan dilinin Milli Akademiyasının vitse-prezidenti Ağamsa Axundovun redaksiyası ilə nəşr edilən üç cildlik Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qani sözünün mənası belə işlədilmişdir. Varlı, dövlətli, zəngin kimi göstərilmişdir. İndi gəlin görək qani sözlərini, mənasını rəhmətlik barədə ifadə etdikdə nə məna verir? Allah bu mərhuma varlı-varlı, dövlətli-dövlətli, zəngin-zəngin rəhmət eləsin. Bu çox gülünc, çıxır və deyərdim rəhmətliyə bir hörmətsizlikdir. Mən bu fikri sizə bildirməkdən öncə hörmətli akademik Ağamsa Axundova telefonla əlaqə saxladım. Onun da rəyini öyrənməyə çalışdım. O bir mənalı olaraq bildirdi ki, mən qəni-qəni ifadəsini heç vaxt işlətməmişəm, işlətməyəcəm də. Hər halda bunu işlətmək düzgün deyildir. Bax belə, kimsə mənə irad tutub deyə bilər ki, sənin işin gücün yoxdur. Məncə insan olan varlıq dilimizin ahənginə, digənə qalmamalıdır. Bunu qəzətə də verə bilərdim. Axı qəzətləri çoxları oxumur və ya bunları almağa onların imkanı yoxdur. Əkrəm Məhəmməd Əmin oğlu.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kerimov Şahin. Telefon nömrəm, mənim ev telefonum yoxdur, özüm balinçada yatıram. Mənim şikayətim məhkəmədəndir, sosial yardımdandır. Özüm ağır vəziyyətdə xəstə yatıram balinçada. Yoxlayan yox, nə yardım verən yox. Özüm də işləmirəm, işsiz adamam. Uşağım da əskərliyidə. Olduqca ağır bir vəziyyətdə olaraq gəlib sosial yardıma müraciət eləmişəm. Onlar məni qapıdan qovdular. Məhkəmədəki evin eşiyim əlimdən alıblar. Oğlum da küçədən əskəriyə gedib. Olduqca pis vəziyyətdə, özüm ağır xəstəyən, yatıram bu zonada balinçada. Və əlacım kəsildi, indi sizə zəng edin. Xahiş edirəm mənə, nə imkan daxilində kömək edin ki, əlaqədə təşkilatlara zəng edin. Televiziyada diyor, sosial yardımdan danışır, ancaq gedəndə qapıdan qovulur. Elə bil ki, onların evinə gəlib, onların atasından qalan pul istəyirəm. Mən öz əhmətimi, öz sərvətimdən hansısa bu 50 ildə bir yarım faizini istəyirəm də, mənə kömək edin. Onda eviyən yox, baxan yox. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, olduqca ağır bir vəziyyətdəyəm. Şahım da gəzgərdə gözü yolda, xəbər yox ki, atası ağır xəstədir. O da kimi qoruyur, başa düşmürəm. Bu bayda xahiş edirəm, mənə kömək edin.
Vətəndaş Babayev Miryaqub Seydəli oğlu. Premier etibarnamanı qeydiyyətə keçirmək üçün Respublika yol polisində getdim. Qeydiyyat şöbəsi otaq nömrə 2. Etibarnamanı qeydiyyəti üçün dövlət rüsumu 10 manat olduğu halda vətəndaşlardan 20 manat həyasızcasına alındır. Səbəbini soruşanda bildirirlər ki, qiymət yanvarın 1-dən artıb. Bir sənəd göstərin, görək, haradadır, kim yazıb, hansı kim tərəfindən qaldırılıb, heç bir sənəd göstərmirlər. Abşeron rayonu Kapital Bankı şöbəsində öyrəndim ki, heç bir qiymət artımı yoxdur, dövlət rüsumu 10 manatdır. Bu həyatsızlığın axırı nə olacaq? Xahiş edirəm, bir araşdırasınız bunu.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz elan edirsiniz ki, güya xəbər veriblər ki, 45 dərəcə istilik olandan sonra iş vaxtını dayandırmaq olar. İndi mən bilmək istəyirdim. Sizə dedilər ki, bəs 45 dərəcəni güya Nazirlər Kabinəsi təsdiq edib. Onda sual edirəm, bu 45 dərəcə kölgədədir, yoxsa qızmar günəş altında? Mən elə bilirəm, qızmar günəş altında işləyən əsasən tarladakılar, dişinti təşkilatında işləyənlər, əgər 45 dərəcə kölgədə olarsa, günəş altında azı 55-60 dərəcə olacaq. Xahiş edirəm, buna cavab verəsiniz öz efiriniz vasitəsilə. Hörmətlə, İspəndiyar. 101.7
FM. Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Adım Rahat, sən bu radio Azadlıq Radiosuna qulaq asıram. Korrupsiyadan danışırlar. Düz deyirlər. Hər yerdə var korrupsiya. Var. 1000 manat, 800 manat, 700 manat. Baxır, araya salır. Düz deyir. Gizlətməsinlər. Hamısı da var. Yalan deyirlər.
Salam, bilir ki, mən Azadlıq Radiosunu həmişə efirdə dinləyən bir şəxs. Öz minnətdarımı bildirirəm. Bir iki saat bundan qabaq zəng etmişdim öz problemimiz haqqında. Ondan sonra gördüm ki, həqiqətən də Azadlıq radiosu xalqın radiosudur. Onun üçün özümə belə necə deyirlər, fəxr kimi zəng edib minnətdarlığımı bildirmək istədim. Bir də bir çox problemləri istəyirəm Azadlıq radiosunda işıqlandırım Bakıxanov qəsəbəsinə. Əgər mümkündürsə, Ancaq bu radio dalğasında əməkdaşlardan xahişim odur ki, mənim iqtidar tərəfindən təzyiqə qalmayaramsa, öz fikrimi, iradlarımı bildirim məxfi olaraq. Planlandırasınız, yəni mən iqtidardan biraz o qədər etibar inamım yoxdur ki, sonradan təzyiqlərə məruz qalmayayım. Adım Rasimdir.
Radio forumu da eşitdiniz, sizi ən çox narahat edir.